Башкортстан Язучылар Берлиги рәисенең татар әдәбияты буенча урынбасары урыны әлегә буш кала. Бу вазифага узган ел башында гына билгеләнгән танылган шагыйрь Марис Нәзиров күптән түгел вафат булды. Берлик рәисе Риф Туйгынов Марис Нәзировны алмаштырырлык кеше табуы бик читен булуын белдерә. Бу фикерен ул мәрхүмне соңгы елга озатканда да белдергән иде. Башкортстан Язучылар Берлиги рәисе итеп узган ел башында Риф Туйгынов сайлангач шактый уңай үзгәрешләр башланды. Демократ рухлы кешеләргә илтифатлы Риф әфәнде эшне килешеп эшләүгә, башкалар фикеренә колак салуга киләде. Тагын бер мөһим адымы үзенең бер урынбасары итеп танылган татар шагыйре Марис Нәзировны билгеләү. Ул татар әдәбияты буенча урынбасар буларак тагайенләнде. Моңа татар язучылары бик шатланды һәм аны яхшы фал буларак кабул итте. Ни өчен дигәндә, татар әдипләренең соңгы елларда бу вазифага билгеләнгәне юк иде. Риф Туйгынов Татарстан белән бәйләнешләрендә җанландыруга кереште. Шулай эшләр җайланып кына барганда, каты авыру Марис Нәзировның гомерен өзде. Башкортстан татар каләм әһелләре исә Берлек рәисе урынбасары урынына яңа да татар әдибе билгеләнер микән дигән шик шөбһәләрен белдерә башлады. Берлек җитәкчесе Риф Туйгынов бу шикләргә шик куеп, татар әдәбияты буенча урынбасар вазифасына тагын да татар язучысы билгеләнәчәген кистереп әйтә. Башкортстан Язучылар Берлегендәге Татар телле язучылар берләшмәсенә байтак еллар җитәкчелек иткән халык шагыйре Марат Кәримов та берлектәге уңай үзгәрешләрнең дәвам итүен тели. Бу хакта Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәсендә дә белдерде ул.
Халыкта талант бетми. Татармы ул, башкортмы? Башкортстанда миллионнан артык татар бар. Димәк, шул кадәр үк талант бар дип әйтмәсәк тә, аларның байтак өлеше бар талантлы кешеләр. Шуңа күрә әдәбият өчен талантлы кешеләр кирәк, әдәбиятка талантлы кешеләр килә. Һәм Башкортстан Язучылар Берлегендә аерым берлек турында сөйләшү булган вакытлар булды, ләкин ул заманнарда сәяси мәсьәләләрнең катмарлы катлаулы булу аркасында ул әйбер килеп чыкмады. Заманында бер ассоциация булып, бөтен язучылар, башкорт язучылары үзләре бер төркем, татар язучылары үзләре бер төркем, рус язучылары үзләре бер төркем булып, һәр берсенең җитәкчесе булып, алар бер җитәкчегә буйсынсалар, шул әйбәтрәк булган булыр иде уйладык. Ләкин бу идея безнең килеп чыкмады. Шулай да әле хәзерге көндә без барыбер язучыларга карата булган ихтиҗларны тулыландырып торабыз. Чөнки әле татар телендә язган язучылар берлеге үзенең статусын югарырак күтәрде. Ул гади генә берләшмә түгел, үзенә күрә шул ассоциациясының бер формасын алган оешмага әйләнде һәм аның председателе берлек рәисенең урынбасары дәрәҗәсенә күтәрелде. Шулай булгач, аларга карата булган мөнәсәбәт башка милләт әдәбиятчыларына карата булган кебек бер тигез карала дигән сүз. Китап нәшриятында татар телендә китаплар чыга, татар телендә журналлар чыга, ләкин кызганычка каршы безнең ихтиҗларны барыбер алар канәгатьләндереп бетмиләр, бәлки киләчәктә бу эш юлга салыныр дип уйлыйм.
Мурат ага, соңгы елларда татар каләм әһелләре яш буыннан берәм-сәрәм генә килә. Менә әбит районнарда сәләтле яшьләр байтак, аларны менә зур әдәбияткә тарту өчен нәрсәләр эшләп була?
Әдәбияткә килүчеләр ул көндә-көндә булмый. Әдәбияткә минемчә дулкын-дулкын булып киләләр. Прилив бар, отлив бар диңгездә. Шуның кебек буын-буын бер тире кешеләре килә. Гомумән бер 5-6 буын саен ул алар буыннар яңа буын белән алмашынып торалар. Талантлылар бар икән, димәк аларны үстерергә кирәк. Үстерү аларның талантларын үстерү мәктәптән башлана дип уйлыйм мин. Мәктәптә нинди укытучылар була бит? Әгәр дә әдәбият укытучылары әдәбиятны үзләре яраткан кеше булсалар, алар шушы мәхәббәтләрен барыбер укучыларына бирәләр. Eğer de kuru kişi bulsa, edebiyatını bir neyse de anlamayan kişi bulsa, onda indi onlar kızıksını da uyatmasa edebiyat, onlarga edebiyat var ne yok ne, onlar türlü profesiya kişiler bulup gideler, melekin yazışı şahir bula almıyorlar. Bu indi okutuşulardan kelse ikinci boşlap yazışlarga tribuna kerek, hazır onlar için tribunalar indi zorlanırlık tügül tribuna yok deyip, lakin eli şunsu var, onlar niçik yazış olay başlarga tililer. Tenkit degen bir eybir, talat degen bir eybir bizden tübeynerek düştü. Şuna göre her kim rifmalap, her yazgan her kim uzun hazır şağır deyip isepleb yürüy başladı. Bu indi bizden yazışlar sayısında da kişilerinin kubke artığı ana şunun neticesidir de gülümün.
Ufa Tatar yazıçıları Başkırstan'da Yazıçılar Birliği uyuşturuşu şorallarda derre kotnaşırga hazır. Fakat onlarını olga idevşi dertlendirişi gine bulsun. Fenis Fethi, Ozatlık Radyosu, Ufa.
Ozatlıkta Başkırtistan haberleri. Şoşı hem başka yanalıklarını internette de tabalasız. Ozatlık.org